Můžete si společně se mnou otevřít první Mojžíšovu ve 32. kapitole. Kniha Genesis, 32. kapitola, kde budeme číst od prvního verše dále. Za časného jitra políbil Lában své vnuky a dcery. Požehnal jim a vracel se opět ke svému domovu. Jákob šel svou cestou. Tu se s ním srazili boží poslové. Jakmile je Jákob spatřil, zvolal, to je tábor boží, a to místo pojmenoval Machanaim, to je tábořiště. Pak Jákob vyslal před sebou posly ke svému bratrovi Ezauovi do země Seíru na pole Edomské a přikázal jim, vyřiďte mému pánu Ezauovi toto. Tvůj otrok Jákob vzkazuje, až dosud jsem prodléval jako host u Lábana. Mám voli a osly, ovce, služebníky a služky. Posílám o tom zprávu tobě, svému pánu, abych získal tvoji přízeň. Poslové se vrátili k Jákobovi a řekli, přišli jsme k tvému bratru Ezauovi, ale on ti už jde vstříc a je s ním 400 mužů. Tu padla na Jákoba veliká bázeň a tíseň. Rozdělil proto lid, který byl s ním, i brav a skot a velbloudy do dvou táborů, neboť si řekl, přijde-li Ezau k prvnímu táboru a pobije jej, může ještě zbylý tábor vyváznout. Dále Jákob řekl, Bože mého otce Abrahama a Bože mého otce Izáka, Hospodine, ty jsi mi pravil, navrať se do své země a do svého rodiště a já se postarám, aby se ti dobře vedlo. Nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti, kterou si svému služebníku prokázal. Tento Jordán jsem překročil z holí a teď mám dva tábory. Vytrhni mě, prosím, z ruky mého bratra, z ruky Ezauovi, neboť se ho bojím, aby nepřišel a nezabil mě, matku nad dětmi. Ty jsi přece řekl, určitě se postarám o tvé dobro a tvé potomstvo rozmnožím jako mořský písek, jež nelze pro množství sečíst. A přenocoval tam té noci. Pak vzal z toho, co vyzískal, dar na usmířenou pro svého bratra Ezaua. 200 koz a 20 kozlů, 200 bahnic a 20 beranů. 30 velbloudic se sajícími mláďaty, 40 krav a 10 bíků, 20 oslic a 10 oslů. To vše předal svým služebníkům každé stádečko zvlášť a řekl jim, jděte napřed a ponechte mezi jednotlivými stádečky odstup. A první mu přikázal, až se s tebou setká můj bratr Ezau a zeptá se tě, čí jsi a kam jdeš, a čí je to, co ženeš před sebou, odvětíš, je to dar od tvého otroka Jákoba, poslaný jeho pánu Ezauovi. On sám je za námi. Tak přikázal i druhému a třetímu a všem, kteří šli za stádečky. Řekl, v tomto smyslu mluvte s Ezauem, až na něj narazíte. A dodejte, také tvůj otrok Jákob je za námi, neboť řekl, darem, který jde přede mnou, chci ho usmířit a teprve potom spatřit jeho tvář. Snad mě přijme milostivě. Šli tedy napřed s darem, zatímco on přenocoval oné noci v táboře. Nyní k tomuto textu budeme zpívat tematickou píseň. Je to píseň Hříchy tví tě jednou doženou. Je to tuším píseň číslo 37. Máme před sebou 32. kapitolu knihy Genesis. Říkává se, že čas je nejlepší lékař, že zahojí všechny rány, stačí počkat. Co bolí, to přebolí, je text známé písničky, která se stala v roce 2002 písní roku. Jakub, o kterém zde čteme ve 32. kapitole, se vrací z emigrace po 20 letech domů. Po 20 letech se uvidí s rodiči, uvidí se s bratrem Esauem a Jakub, jak to tak v takových situacích bývá, se těší na svou rodinu. No, ale když se podíváme do textu, tak zjišťujeme něco úplně jiného. On se netěší. Čteme tam, že na Jákoba padla veliká bázeň a tíseň. Jákob se má potkat se svým rodným bratrem a má strach, prožívá úzkosti, bojí se, že ho jeho vlastní bratr zabije. Co se to odehrálo mezi oběma bratry, že je to živé ještě po tolika letech? Že ani 20 let, a 20 let je dlouhá doba, že ani 20 let nevyhovilo a zůstává to mezi nimi dál. Mnozí známe ten příběh, proto ho jen připomenu ve zkratce. Tak kdysi dávno, tedy před těmi zmíněnými 20 lety, Jákob využil Ezauovy fyzické slabosti. Ezau měl hlad a víte, jak to s muži vypadá, když mají hlad. Jsou takový zvlášť zranitelní. Jákob využil i jeho slabosti osobní a nějakým způsobem měl Ezau takové cynické období, kdy byl tak nějak trochu lhostejný k božím věcem, zkrátka dobře koupil od něj prvorozenství. Natvrdo za jídlo. Jakoby to nebylo všechno, potom o nějakou dobu dál podvedl svého slepého otce, Izáka, zamaskoval se, že vypadal jako jeho bratr Ezau, a ukradl mu požehnání. Ezau šel lovit zvíře, aby si s otcem udělali slavnostní večeři, a potom mu otec předal to hlavní otcovské požehnání. A Jákob mu to ukradl. Stihl mu to ukrást. Přestože se Ezau kdysi k té otázce prvorozenství postavil tak přezíravě, tak tohle ho už opravdu sebralo. A tak, kdybychom se podívali zpátky do té 27. kapitoly, kde se o tom píše, když to Ezau uslyšel, dal se do hrozného a hořkého křiku. Tam čteme. Vzalo ho to hodně, že mu Jákob ukradl požehnání a tam v tom rozčilení říká, právem dostal jméno Jákob. To je úskočný. Nebo jinými slovy by se to jeho jméno dalo přeložit jako podvodník, mistr klamu. To znamená to jméno Jákob. A on říkal, právem to dostal, takový je. A tehdy tam má Ezau jedinou myšlenku. Já ho zabiju. To je jeho hlavní myšlenka. Proto Jákob utekl, proto se dostal do emigrace, ze které se nyní po 20 letech vrací. Za těch 20 let se z něj stal vážený, dobře zajištěný pán, stal se z něj seriózní otec rodiny a přesto ten starý, nevyřešený konflikt tam celou tu dobu dřímá. dřímá tam jako spící lev a teď se začíná probouzet. Jákob se blíží k domovu a má strach. Staré rány ožívají, zapomenuté emoce vyplouvají na povrch a ozývá se špatné svědomí. Jákob je konfrontován s nevyřešenou minulostí. A nevyřešenou minulost tu často čas nevyhojí. Některé konflikty v rodinách, nemyslím takové ty drobné, které patří k normálnímu životu rodin, ale takové ty velké konflikty. Třeba konflikty rodičů s dětmi. Víte, že v některých takových vypjatých situacích zazní slova, padnou rozhodnutí a těžko se to potom bere zpátky. Těžko. Mezi sourozenci se to děje. Vzpomínám na situaci, kdy dva lidé, oba dva křesťané, bratři, kteří se měli rádi, až do té chvíle, než kdy začali dědit. A je to 20 let, co dědili, nenavštíví se, jeden k druhému nezajde. Třeba když jeho děti mají svatbu, tak on tam nepůjde a oba dva jsou přesvědčeni, že byli ukřivděni. A nechtí už spolu mít nic společného. Nebo konflikty v rodinách, mezi manželi. Neopájejme se iluzí, že ty konflikty přikryje čas. Některé určitě, ale některé jsou tak hluboké, že tam zůstávají ty rány a oni hnisají a znovu se otevřou. A není to jen v rodinách, to též třeba v zaměstnání nebo v církvi. Konflikty mezi bratry ve sboru. Konflikty a průšvihy, ne ty malé, které děláme jakmile, když vstaneme, ale takové ty velké, ty zásadní. Dlouhé měsíce nebo dokonce roky jsme schopni v klidu žít, jako by se nic nestalo, a pak se nám může stát to, co se stalo Jákobovi, že budeme konfrontováni s vlastní nevyřešenou minulostí. Poznáme, že je zle. Jako ta píseň, hříchy tví tě jednou doženou. Je to strašná představa, ale Jákobovi se to teďka stalo. Najednou ho začínají dohánět jeho staré hříchy. Na první pohled se má dobře, ale vevnitř ho hryže strach, má úzkost. A oprávněně, protože Ezau mu jde naproti a sebou vede docela slušnou domácí armádu. 400 mužů. Také se připravil na setkání se svým bratrem. Co udělá Jákob? Tam, kde se bojí, kde má úzkosti, tam, kde se má setkat se svým bratrem. Jákob je zkušený a inteligentní muž. Nenadarmo se mu tak dařilo. Přišel k velmi slušnému majetku, je aktivní a v tu chvíli se aktivně pokouší o usmíření. Nehraje mrtvého brouka. Ono to nějak dopadne. A začíná tam vymýšlet strategii. To je typický Jákob. Strateg. Chce vymyslet nějakou strategii smíření. Nějakou komunikační taktiku a tak se pečlivě připravuje na setkání s Ezauem. Je mu jasné, že věcem nemůže dát volný průběh. Neví, jak na tom ten Ezau je, ale těch 400 mužů, ta armáda, to vypadá jako celkem jasný signál, takže vymýšlí, co má dělat. Zvolí základní tón komunikace. Si to vzpomenete, celou tu dobu, kdykoliv bude komunikovat na dálku. Kdykoliv bude komunikovat s Ezauem, tak je velmi uctivý. Ezaua nazývá svým pánem. a sám sebe nazývá jeho otrokem. Tak to je ta základní komunikační rovina, kterou zvolí pro celou tuto situaci. A ještě si dá velký pozor, aby s ním nemluvil přímo, jen skrze posly. Pořád mu tam bude posílat nějaké posly. Zajímavá komunikační strategie, jde vidět, že je zběhlý v rétorice, poslal služebníci, aby obhlédli situaci, než do toho vůbec vstoupí. Protože jestliže situace nevypadá dobře, těch 400 mužů, tak se dokonce rozhodl minimalizovat ztráty. Rozhodl se, že celý ten svůj rod, který má na starosti, a zároveň v té době ten rod, který je zároveň jeho firmou, že ji rozdělí na dvě skupiny. Každá zvlášť. Kdyby se stalo, že napadne ta armáda, ta gerila, tak si říká, no třeba když je napadnou, pobíjí jeden tábor, ale ti druzí by mohli vyváznout. Třeba. A opět, zajímavá strategie. Je vidět, že to Jákobovi myslí. Ale ta strategie nic nezaručuje. Je tam stále to třeba. Zkusíme to. Má dobrou promyšlenou strategii. A pak se začíná modlit. Je to první doložená Jákobova modlitba. Do té doby v tom jeho příběhu žádnou modlitbu nemáme. Zároveň, což je paradoxní, je to nejdelší modlitba v celé knize Genesis. A celkem si asi dovedeme představit, proč. No, kdy jsme nakloněni modlitbám? Kdy jsou naše modlitby dlouhé? No, většinou tam, kde nám je úzko, kdy už nám teče do bot. Tam se stáváme často skutečnými modlitebníky. Jakob si uvědomuje, že dobrá strategie nemusí být vůbec platná, a tak celou tu věc předkládá Pánu Bohu. V té modlitbě se opírá o Boží slovo. Připomíná, Pane Bože, ty mě vedeš zpátky, protože on už předtím dostal jasný pokyn od Pána Boha, aby se vrátil a že už se může vrátit. Tak to připomíná Pánu Bohu a říká, Pane Bože, ty mě vedeš a já se na to chci spolehnout. Chci se spolehnout na to zaslíbení, které jsi mi předal od Abrahama a Izáka. A vidíme v té modlitbě Jákoba, jak je velmi pokorný. Říká tam, je to v tom 11. verši, nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti, které jsi svému služebníku prokázal. Tento Jordán jsem překročil z holí a teď mám dva tábory. Nejsem hoden. Pokorný Jákob. To už není ten Jákob, jak ho známe, ten šachista, který hraje partie a vymýšlí, jak to co nejlíp udělat. Hraje partii se svým bratrem, se svým otcem, matinka pomáhá, a hraje potom partii se svým strýcem a tak dále. Najednou vidíme, že nám Jákob nějak pokorní. Už to nebude takový ten lišák, který vyzraje na druhé a dostane své, ať už to bude poctivě nebo podvodem. Najednou začíná být pokorný před Bohem a začíná si uvědomovat, všechno, čeho jsem v životě dosáhl, mám, Pane Bože, vlastně jen díky tobě. Nebýt tebe, tak jsem těch úspěchů nedosáhl. A on si to uvědomuje v kriticky důležité situaci svého života, protože mu je jasné, že během několika hodin, během dní může o všechno přijít. o všechno, co tak geniálně získal, co tak nazbíral, najednou to vše může být v troskách. Tam si najednou uvědomuje závislost na Pánu Bohu. Nejsem tě hoden, Pane Bože. Co mám je vlastně ze tvé ruky. A to je bod, ke kterému se někdy nesnadno dostáváme. Zvlášť tam, kde máme v životě úspěchy. Dojít do bodu, kdy jsme si vědomi, že jsme ve skutečnosti velmi křehcí. I když jsme si mysleli, že umíme a dovedeme. Ale že ta hranice mezi úspěchem a pádem je někdy velmi tenunká. Že stačí velmi málo a začíná náš pád. A tam si Jákob uvědomil svou křehkost, závislost na Bohu. Jákob vyloženě Boha prosí, Bože, pomoz, mám se setkat s Ezauem. A Jákob se pomodlil a pak šel spát. Nevíme, jak se mu spalo, jestli se při modlitbě uklidnil, nebo jestli si musel po modlitbě dát rohypnol. Nevíme, ale šel spát. Probouzí se druhého dne a opět mu mozek jede na plné obrátky. Znovu vymýšlí ještě jinou taktiku. Novou strategii. Stratég, Jákob, rozhodne se, že dá Ezauovi dar na usmířenou. Existuje kniha 5 jazyků lásky. Zajímavá kniha, doporučuji k přečtení. A v té knize autor ukazuje na 5 různých způsobů, jak projevit lásku. A ten druhý, který ten autor popisuje, ten druhý z nich je dát dárky. A tak Jákob nečetl tuhle tu knihu, ale je dobrý strateg, tak chce dát dárek. A ve skutečnosti to není nějaký malý dárek, ale obrovský dar. 550 kusů zvířat. To není nějaká drobná bomboniéra na usmířenou. To se rozhodne mu dát 550 kusů zvířat. Možná, že je to určitá kompenzace. Kompenzace za ušlá požehnání. Možná, že se pokouší vyjádřit takovýmto způsobem svůj pocit viny. V každém případě tím chce Ezauovi jasně komunikovat. Bratře, stojím o usmíření. Vysloveně to nazývá dar na usmířenou, jak čteme ve 21. verši. A Jákob, strateg, neposílá ten dar najednou. A rozhodně ho nenese sám. Jestli o něco vysloveně nestojí, tak je to o předčasné setkání se svým naštvaným bratrem. A tak vytvoří takové menší skupiny, dar rozdělí a bude posílat jednotlivé skupiny a ještě jim dává instrukce, aby mezi sebou udržovali dostatečný odstup. Takže aby to bylo takové bombardování láskou. Nebo bombardování dary. Jeden po druhém. Série darů. Přijde jeden dar, chvíli nic. Přijde druhý dar, chvíli nic. Třetí dar. A zase těm lidem nedovolí improvizovat. Jasně naučí, co mají říct. Až se potkáte s mým bratrem, řeknete mu přesně to a to. Takže dar a k němu jasné poselství. Úplně tam vidím ty služebníky, jak je přeskouší, jestli si to dobře zapamatovali, a říká, vždycky říkejte, potom přijde Jákob. Jde za námi. Tak připravuje Ezaua na setkání se sebou samým sérií obrovských darů. Jákob se pokouší o usmíření. A můžeme přemýšlet o sobě, o nás, o tom, jak nám je, když jsme v situaci, kdy potřebujeme usmíření. Ne tam, kde jsme se dopustili těch malých průšvihů, ale tam, kde jsme se dopustili těch velkých. Ne tam, kde máme malý konflikt, kde jsme způsobili nějakou drobnou bolest svým blízkým, ale tam, kde jsme způsobili hlubokou bolest. Ať už v rodině, nebo církvi, nebo v zaměstnání. Jak budeme hledat usmíření? Kde je to třeba živé ještě po letech? A kde v tom člověku to ještě po x letech ještě bolí? A není to vyřešené. A není to zapomenuté. A je to velmi zajímavé, jak nám tento příběh mluví. A připomíná, abychom nebyli naivní. Abychom si skutečně nemysleli, že často zahojí. Abychom nežili v takové naivní představě, že za tím člověkem přijdeme a řekneme sorry a promiň, on vám padne kolem krku a bude všechno v pořádku. Tak to nefunguje v lidských vztazích. Vystrčíme nějakou kytku a už se o tom nebavme. Tak to nejde. Některá zranění jsou tak hluboká, až i usmíření bude složité. Až bude vyžadovat hodně zkušeností, jako u toho Jákoba a hodně přemýšlení. A že bude vyžadovat, abychom se velmi pokořili. A že bude vyžadovat velké oběti z naší strany, abychom se aspoň pokusili ty věci urovnat. A Jákob je nám v tom takovým jasným znamením. Některé věci se dávají do pořádku těžko. Je to takové zvláštní v našem životě. Rozbít něco, to je raz, dva. Někdy stačí 5, 10 minut a je rozbito. Ale usmířit, dát věci do pořádku, napravit, to vidíme, to je velmi složitý proces. Jákob prožívá, prochází velmi složitým obdobím. Střídá strategie, modlitba, strategie. Myslí, modlí se, myslí. Využívá svých zkušeností, využívá svého velmi dobrého mozku. A je to zajímavé, vidíme Jákoba, jak čelí takovému velmi zvláštnímu problému. To strategické myšlení, pomocí kterého dosáhl jasných úspěchů, ho totiž zároveň ohrozilo. Protože to bylo právě to strategické myšlení, které ho vedlo k tomu, že tenkrát podvedl svého bratra a svého otce. To samé myšlení, vybroušené, elegantní, které mu pomáhá v životě k úspěchu, ho ohrožuje tak, že může v tuto chvíli o všechno přijít. On sám může přijít o život. Mohou přijít o život jeho blízcí. I to je důsledek Jákoba, velkého stratega. Jákob, který se pokouší tu svou strategii teď použít ke smíření. Strategie, modlitba, strategie, to je Jákobova cesta k usmíření. Avšak součástí celého procesu usmíření je jedna velmi důležitá část. A to změna charakteru, kterou sledujeme v následujícím zápase, na který se chceme podívat příště.